Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang R Cookbook Proven Recipes for Data Analysis. Statistics and Graphics ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng R para sa pagsusuri ng datos, estadistika at pagbuo ng grapiko. Ito ang ikalawang edisyon ng aklat na orihinal na sinimula ni Paul Titor at in-update kasama si J.D. Long. Hindi ito nakabalangkas bilang tuloy-tuloy na kursong pang-programming. Sa alip, cookbook ito na may mahigit 275 recipe para sa tiyak na problemang karaniwang hinaharap sa aktual na trabaho sa datos. Bawat recipe ay nagsasaad ng problema, nagbibigay ng solusyon sa R at nagpapaliwanag kung bakit gumagana ang paraan. Saklaw nito ang mga pundasyon gaya ng vectors at data frames. Hanggang sa pag-import ng datos, probability, pagsusuring statistical, regression, ANOVA, clustering, at visualization. Nakatuon ang aklat sa base R at mahahalagang kasangkapan mula sa tidyverse. Layunin nitong bawasan ang oras sa paghanap ng sagot habang tinuturuan ang mambabasa na maunawaan ang lohika sa likod ng code at mga resulta. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang format na recipe ay nag-uugnay sa agarang solusyon at tunay na pag-unawa sa R. Ang pinakamahalagang katangian ng R cookbook ay ang organisasyon nito ayon sa mga gawain kailangang matapos, hindi lamang ayon sa mga utos ng programming language. Halimbawa, ang isang mambabasa ay maaring may konkretong pangangailangan tulad ng paglikha ng variable, pag-ayos ng missing values, o pagbuo ng graph. Sa halip na magbasa muna ng mahabang teorya bago makagawa ng anuman, maaari siyang tumungo sa recipe na tumutugon sa problemang iyon. Mahalaga ito sa R dahil malawak ang ecosystem nito at maraming paraan upang magawa ang iisang gawain. Ang mabilis na solusyon ay hindi sapat kung hindi malinaw kung kailan ito angkop gamitin. Kaya may kasunod na discussion ng mga recipe upang ipaliwanag ang estruktura ng code, ang inaasahang output, at ang mga limitasyon o alternatibong paraan. Nagiging kapaki-pakinabang ang aklat bilang sanggunian sa aktual na proyekto, pero maaari rin itong basahin ng sunod-sunod upang makita ang lawak ng kakayahan ng R. Naiba ito sa karaniwang reference manual dahil hindi lamang nito inililista ang function. Inuugnay nito ang function sa isang tanong na praktikal tulad ng mga problemang nararanasan sa pagproseso at pag-aaral ng datos. Ikalawa, matibay na pundasyon sa vectors, factors, lists, matrices, at data frames. Bago maging maasahan ng anumang pagsusuring statistical, kailangang maunawaan kung paano iniimbak at inaayos ng R ang datos. Dahil dito, binibigyan ng R cookbook ng malinaw na puwang ang vectors, matrices, lists, factors, at data frames. Hindi magkakapareho ang mga ito at ang maling pagpili o maling paghawak sa istruktura ay pwedeng magdulot ng error, maling resulta o hindi inaasahang pag-convert ng values. Ang vector ay pangunahing lalagyan ng magkakatulad na uri ng value, samantalang ang factor ay mahalaga sa mga kategoryang gaya ng rehiyon, antas o grupo. Ang data frame naman ang karaniwang anyo ng tabular na datos, katulad ng worksheet na may mga hanay at column. Ipinapakita ng cookbook na ang pag-aaral ng R ay hindi lang pagmememorya ng syntax, kailangan ding maunawaan kung paano gumagalaw ang datos kapag nagsasubset, nagsasama ng variables, nag-o-order ng observations, o nagko-convert ng uri ng value. Practical ito sa mga gumagamit ng datos mula sa CSV files, surveys, administrative records, o simpleng spreadsheet exports. Sa pamamagitan ng mga recipe, ang pundasyong ito ay naiugnay agad sa gawaing pagsusuri. Dahil dito, mas nagiging handa ang mambabasa sa mas komplikadong modeling at visualization kung saan kritikal ang wastong anyo at kalidad ng input. Ikatlo, mula sa pag-import at paglilinis hanggang sa maayos na output ng datos, ang data analysis ay hindi nagsisimula sa modelong statistical. Karaniwan, nagsisimula ito sa file na may hindi pantay na format, maling labels, kulang na entries, o column na hindi agad nababasa ng tama ng software. Tinutugunan ng R cookbook ang bahaging ito sa pamamagitan ng mga recipe para sa input at output ng datos. Pati sa mga karaniwang operasyong kailangan upang maging handa ang dataset sa pagsusuri. Ang ganitong focus ay mahalaga dahil ang kalidad ng resulta ay nakadepende sa kalidad at interpretasyon ng input. Kung ang numerical value ay nabasa bilang text o ang mga kategorya ay hindi naayos bilang factors, maaring magbago ang magiging takbo ng analysis. Ipinapakita rin ng aklat ang halaga ng maingat na pagtingin sa data frames at variables bago gumawa ng konklusyon. Ang paggamit ng Base R kasama ng mga mahahalagang package sa Tidyverse ay nagbibigay ng praktikal na landas para sa pag-transform, pag-filter at pag-aayos ng datos. Hindi nito ipinapangakong saklaw ang libo-libong package sa R. Sa halip, pinipili nito ang mga karaniwang kakayahan na madalas kailangan sa pang-araw-araw na analysis. Ang limitasyong ito ay lakas din dahil hindi nalulunod ang mambabasa sa napakaraming opsyon. Natututo siyang bumuo ng repeatable na proseso mula pagbasa ng raw data hanggang paglikha ng output na maaaring suriin, ibahagi o gamitin sa susunod na hakbang. Ika-apat, probability, confidence intervals, tests, regression at ANOVA bilang magkakaugnay na kasangkapan. Hindi tinatrato ng R cookbook ang estadistika bilang hiwalay na koleksyon ng formula. Inilalapit nito ang probability distributions, random variables, descriptive statistics, confidence intervals at statistical tests bilang mga kasangkapang ginagamit upang magpasya mula sa datos na may uncertainty. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang isang average o isang p-value ay walang sapat na kahulugan kung hindi isa sa alang-alang ang variability, sample, at tanong na gustong sagutin. Ang mga recipe ay tumutulong sa mambabasa na isagawa ang karaniwang kalkulasyon at pagsusuri sa R. Ngunit ang mga paliwanag ay naglalagay ng code sa konteksto ng interpretasyon. Umaabot ang aklat sa linear regression at analysis of variance o ANOVA na ginagamit upang suriin ang ugnayan ng mga variable at pagkakaiba ng mga grupo. Hindi nito pinapalitan ang mas malalim na aklat sa statistical theory at hindi rin dapat gamitin ang code bilang automatikong pahintulot para gumawa ng konklusyon. Ngunit mahusay itong tulay para sa analyst na kailangang isalin ang isang statistical na layunin tungo sa maayos na R workflow. May saklaw din ito sa cluster analysis na nagpapakita na ang aklat ay hindi nakakulong sa simpleng summaries. Ang mahalagang aral ay pumili ng pamamaraan batay sa uri ng datos at tanong. Pagkatapos ay basahin ang resulta nang may pag-iingat sa kawalan ng katiyakan. Panghuli, graphics, Tidyverse, RStudio at mga practical na trick para sa araw-araw na workflow. Malaking bahagi ng halaga ng R cookbook ang pagsasama nito ng graphics at maliliit ngunit practical na technique sa workflow. Ang mga graph ay hindi palamuti sa isang report para silang paraan upang makita ang distribution, pagbabago, pagkakaiba ng grupo at posibleng anomalya na maaring hindi agad lumitaw sa talahanayan ng numero. Kaya mahalaga ang mga recipe para sa iba't ibang graphic displays dahil tinutulungan nitong maitugma ang anyo ng visualization sa tanong na sinusuri. Kasabay nito, kinikilala ng ikalawang edisyon ang mas modernong paraan ng pagtatrabaho sa R sa pamagitan ng Tidyverse at RStudio habang nananatiling nakaugat sa core functionality ng R. May mga kapaki-pakinabang ding trick gaya ng pag-time ng code gamit ang TikTok package, paglikha ng custom binary operators, at paggamit ng ilang tampok ng RStudio para mas madaling mag-navigate sa mahahabang script. Hindi ito kamalalaking statistical method, ngunit mahalaga ang mga ito sa pagiging organisado at epesyente ng trabaho. Ang analyst ay hindi lang kailangang makakuha ng tamang sagot, kailangan din niyang makagawa ng malinaw na graph, masuri kung mabagal ang proseso, at makabalik sa code nang hindi nalilito. Sa pagsasama ng visualization, coding habits, at data analysis, ipinapakita ng aklat na ang praktikal na kasanayan sa R ay binubuo ng magkakaugnay na gawain, hindi lamang ng iisang function o package. Bilang pagtatapos, ang R cookbook ay angko para sa mga baguhan na gustong gumamit agad ng R sa tunay na datos, pati sa mga intermediate user na nangangailangan ng mabilis ngunit maasahang sanggunian. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, researchers, analysts, at professional na humahawak ng tabular na datos at kailangan magsagawa ng pagdilinis, statistical analysis, modeling, o visualization. Hindi ito ang pinakamahusay na unang pagpipilian para sa taong ang pangunahing layunin ay malalim na computer science, advanced software engineering o kumpletong pag-aaral ng bawat package sa R. Hindi rin nito kapapalitan ang hiwalay na aklat sa statistical theory kung kailangan ang masusing pagtalakay sa assumptions at mathematical derivations. Gayunman, malinaw ang lakas nito sa kategorya nito. Sa halip na piliting maging encyclopedia ng R, pinagsasama nito ang maraming karaniwang gawain sa anyong problem, solution, at discussion. Dahil dito, may agarang magagamit ang mambabasa, ngunit hindi siya basta nangungopia ng code nang walang konteksto. Ang pagtutok sa Base R, Tidyverse, graphics, at mga madalas na statistical procedure ay nagbibigay ng balancing toolkit para sa maraming pang-araw-araw na sitwasyon. na iba ito sa mga librong puro syntax dahil nakasentro ito sa problem solving. At naiiba rin sa mga librong puro data science workflow dahil sa cloud nito ang pangunahing data structures at traditional na statistical tasks. Para sa mambabasang gustong magkaroon ng praktikal na mapa ng R at isang reference na babalikan habang nagtatrabaho, matibay at makatotohanan ang posisyon ng aklat na ito. Kung gusto mong sumuporta JD Long, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.